Geliefde gemeente, kom ons bly nou saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek kan saam met my volg ons die wet gaan lees. Ek gaan eers vers 18 en vers 19 lees vanuit Eksodus 20 voordat ek die wet lees. Net sodat ons weer mooi besef wie die Here is en wat hoe hy praat wanneer hy die wet gee en wat sy eer daarvoor moet wees. Vers 18 van Eksodus 20. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basyn en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand gebly. En hulle het vir Moses sê, spreek u met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Dit is die woorde wat direk volg op die wet, en dit is baie belangrik om te sien hoe dit gebeur het en hoe belangrik hierdie woorde is wat die Here vir ons gee in sy wet. Eksodus 20 vers 1. Toe het God al die woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of onder op die aarde is nie, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die een wat die Here se naam ydelik gebruik, sal hy nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy werk en 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en aarde gemaak, en die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat die dag vir jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie erg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag jou naaste se huis nie begeer nie. En jy mag jou naaste se vrou nie begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Ons almagtige Vader, U is ons volmaakte Pa. U is vandag en U was nog altyd gewees. Dankie dat ons met 'n intieme verhouding in U mag, met U mag staan. Dankie dat ons na U kan nader. U oortref wonder bo wonder. En ons kan nie anders as om U te aanbid nie. Aan U moet alle lof kom en aan U moet alle eer kom. Vader, dankie vir hierdie geleentheid waar ons nou as gelowiges en kinders en wat ingeplant is by Christus na U toe mag kom. Dis is waarlik 'n ontmoeting met U en daarom moet ons luister wat U te sê het. U wil met ons praat, U sê ook U wil in ons midde woon en dit doen U met U Gees. So Vader, gee dat ons gedagtes nie dwaal nie en dat ons nie sal besig wees met ander dinge nie, maar dat ons sal luister na wat U wil sê. Die woord is vir ons kosbaar en ons moet het hoog ag. Ons kan ook bely dat ons soveel keer nie die woord as belangrik ag nie. Baie keer is dit sommer net iets verbygaande. As ons het waarlik kosbaar geag het, sal ons tyd maak daarvoor. Tyd spandeer in die woord en U soek elke dag. So Vader, ek vra dat U ons ore sal neig, dat U weer vir ons sal wys, U is heerlik bo alle ander skepsele. Vader, U het vir ons 'n wonderlik geskenk gegee, U het vir ons die seën gegee in die liefde. Ons is ingeplant by Christus en hoe kan ons dan nie met dankbaarheid terug optree nie? Ons moet U loof, ons moet U aanbid. Psalm sing tot U lof. En U is ook genadig. U gee dat ons vrylik ons godsdienst mag uitleef. Dat ons hier mag saamkom sonder vervolging. Sonder dat ons afgemaai word en gevloek word oor ons geloof. Ons het dit nog maklik, Vader, maar daar is so baie mense wat dit nie maklik het nie, mense wat hulle lewens verloor en hulle lewens gee. Baie keer is mens so paraat om te sê, ek sal my lewe gee vir my geloof, maar wanneer het in die oomblik kom, wie van ons sal werklik? Het ons so 'n intieme verhouding met U, dat ons alles sal oorgee, net so dat ons by U kan wees, selfs al is dit ons lewe. Vader, ek vra ook dat U gaan met die prediking reg oor die wêreld, plekke waar daar nie vervolging is nie, maar ook plekke waar daar wel vervolging is, Vader. Mense wat nou bang in kerk sit of ondergrondse skure. Gee dat U woord suiwer sal oorgedra sal word. Gee dat U wil sal geskied. Vader, ek vra ook U seën oor hierdie erediens toe. Vraag net vir dienst nie, Vader, alleen omdat U so groot en genadig is. Amen. Ek meen ons gaan nou saam Psalm 33 sing, daarvan vers 4, 9 en 10. Ek hou vir vers 10 voor. Sy arm ontbloot hy die hoogte en red hulle siele van die dood. Hy sorg vir hulle by somerdroogte, in sware tyd en hongersnood. In die grootste smart bly nogtans ons harte op die Heer vertrou. Hy is ons skild, hy wyk nie. Hy is ons hulp en hy beswyk nie. En ons bou ons harte op hom. Kom ons sing vers op Psalm 33 vers 4, 9 en 10 en ons fokus mooi op die woorde van elke vers en sien hoe die Heere hulp is vir ons. Kom ons sing. Na die prediking gaan ons sing vanuit Psalm 105, daarvan vers 1 en 2. Let op die woorde van vers 2, dat almal juig met blye galme, sing voor die Heer jou vreugde psalme. Beroem jou in sy heilige naam, en laat almal wat hom soek, nou saam hul hart verenig tot sy eer, en hul verlustig in die Heer. Ons gaan nou lees vanuit Genesis 41, dalk net eers bietjie agtergrond. Ek hou 'n preek voor van Prof Albert Coetzee van die Teologiese Skool te Potchefstroom. En dit is kom vanuit 'n reeks preke. Laas keer het ek 'n preek voorgehou vanuit Genesis 39 en uit Genesis 40 as daar oorgeslaan. Aangesien dit bietjie van 'n agtergrond is. Genesis 40 gaan oor die hoof van die skinker en die bakker wat opgesluit is deur die farao en hulle het drome gehad en Josef wat ook toe in die tronk is het die drome vir hulle uitgelê en dit het toe so gebeur. Ek gaan nie die hele hoofstuk 41 lees nie, dis 'n baie lang hoofstuk. En dis waar die farao droom het en die droom word 3 keer herhaal. Daarom gaan ek nie die hele hoofstuk lees nie. Let dan net op vir die laaste vers in Genesis 40, ek gaan hom ook lees. Genesis 40 vers 23. En die voorman van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, maar hom vergeet. Genesis 41. Na verloop van 2 volle jare het farao gedroom dat hy by die Nyl staan. En kyk, daar kom 7 koeie uit die Nyl uit op, wat mooi van aansien en vet van vleis was. En hulle het gaan wei in die rietgras. En kyk, na hulle kom daar nog 7 koeie uit die Nyl uit op, wat lelik van aansien en maar van vleis was. En hulle het by die ander koeie op die wal van die Nyl gaan staan. En die koeie wat lelik van aansien en maar van vleis was, het die 7 koeie wat mooi van aansien en vet was, opgeëet. Toe het farao wakker geword, en hy het weer in die slaap geraak, en nog 'n keer gedroom. En kyk, 7 vet mooi are skiet op aan een steel, en na hulle spruit daar 7 are uit wat maar en deur die oostewind verskroei was. En die maar are het die 7 vet vol are verslind. Toe het die farao wakker geword, en kyk, dit was 'n droom. Die môre was sy gees onrustig, en hy het al die tovenaars en al die wyse manne van Egipte laat roep, en farao het aan hulle sy droom vertel, maar niemand kon dit aan farao uitlê nie. Toe het die voorman van die skinkers met farao gespreek en gesê, ek moet vandag my sondes in gedagtenis bring. Farao was baie kwaad vir sy dienaars, en het my in bewaring gegee in die huis van die owerste van die leiwag, my en die voorman van die bakkers. En ons het in dieselfde nag 'n droom gehad, ek en hy. Ons het gedroom, elkeen 'n droom met 'n besondere betekenis. En daar was by ons 'n Hebreëse jongman, 'n kneg van die owerste van die leiwag. Aan hom het ons dit vertel en hy het ons drome vir ons uitgelê. Aan elkeen het hy die uitlegging volgens sy droom gegee. En soos hy dit uitgelê het, so het dit gebeur. Met hy, my het hy in my rang herstel, maar hom opgehang. Toe laat farao Josef roep en hulle haal hom gou uit die gevangenis uitgehaal. En hulle het hom geskeer en ander klere aangetrek en hy het by farao gekom. Toe sê farao vir Josef, ek het 'n droom gehad en daar is niemand wat dit kan uitlê nie. Maar ek het van jou hoor verklaar dat jy in 'n droom net hoef te hoor om dit uit te lê. En Josef het farao geantwoord en gesê, niks vir my nie. God sal farao 'n gunstige antwoord gee. Verder by vers 25. Toe sê Josef vir farao, die droom van die farao is een en dieselfde. Wat God van plan is om te doen, het hy aan farao te kenne gegee. Die 7 mooi koeie is 7 jare, en die 7 mooi are is 7 jare. Die droom is een en dieselfde. En die 7 maar en lelike koeie wat na hulle opgekom het, is 7 jare. En die 7 maar deur die oostewind verskroeide are sal 7 jaar van hongersnood wees. Dit is die woord wat ek tot die farao gespreek het. Wat God van plan is om te doen, het hy die farao laat sien. Kyk, daar kom 7 jare van groot oorvloed in die hele Egipteland, maar daarna sal 7 jare van hongersnood aanbreek, en al die oorvloed sal in Egipteland vergeet word, en die hongersnood sal die land verteer. En van die oorvloed sal in die land niks gemerk word, weens die hongersnood wat daarna sal wees nie, want dit sal baie swaar wees. En wat dit betref dat die droom 2 maal vir farao herhaal is, dit is omdat die saak deur God vastbesluit is en God dit gou sal doen. Laat farao dan nou uitkyk na verstandige en wyse man en hom aanstel oor Egipte land. Farao moet so maak en opsigters oor die land aanstel en in die 7 jare van oorvloed die 5de deel hef van die opbrengs van Egipte land. En hulle moet al die voedsel van hierdie goeie jare wat kom versamel en onder leiding van Farao koring ophoop as voedsel in die stede en dit wegbere. So sal dan die voedsel 'n voorraad wees vir die land vir die 7 jare van hongersnood wat in Egipte land sal kom, so die land nie deur die hongersnood te gronde gaan nie. En die woord was goed in die oë van die Farao en van al sy dienaars. Daarop het Farao aan sy dienaars sê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man in wie die gees van God is? En Farao sê vir Josef, aangesien dit alles aan jou bekend gemaak is, aangesien God dit alles aan jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie. Jy moet oor my huis wees, en na jou bevel moet my hele volk hulle skik. Elkeen, alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Jy kan gerus die Bybels oophou en saam volg. Geliefdes in ons Here, God se voorsienigheid. As daar nou een ding is wat ons leer vanuit die geskiedenis van Josef, is dit God se voorsienigheid. In hierdie aangrypende verhaal leer ons verskeie dinge van God. Ons leer hoe hy alle dinge lei en stuur en beheer. En dat hy daar regeer. Die hele geskiedenis van Josef maak dit duidelik. God is in beheer van alles. Hy sorg vir alles. En in sy soewereiniteit stuur hy alles om uiteindelik ten goede mee te werk vir die kerk en vir die wêreld. Dit het ons laasweek gehoor toe ons gelees het van Josef in Potifar se huis. Josef is verkoop as slaaf in Egipte. Hy is vervreemd van sy gesin en moet as vreemdeling 'n vreemde baas dien in 'n vreemde land. Alles roep om vervreemding. Maar hoe begin Genesis 39? Die Here was by Josef. In die grootste krisis van Josef se lewe lees ons dat die Here by hom was en dat die Here vir hom gesorg het. En selfs toe Josef aan die einde van Genesis 39 onskuldig in die tronk gegooi word, lees ons, die Here was by Josef. Ook daar het die Here hom gelei en hom beskerm. Ook daar het die Here vir hom gesorg. Met ander woorde, die frase wat Genesis 39 omarm, die frase wat die begin en die einde van die hele hoofstuk saamvat, die hoofgedagte van die hele hoofstuk, is dat die Here by Josef was in voorspoed en in teespoed. In die skrifgedeelte wat ons sopas saam gelees het, is Josef steeds in die tronk. In hierdie vorige hoofstuk, Genesis 40, lees ons hoe die hoof van die skinkers van hom vergeet het. Genesis 40 lees ons dat die skinker en die bakker saam met Josef in die tronk gegooi was. Beide van hulle het een nag ontstellende drome gehad en die volgende dag het Josef beide se drome uitgelê. Die skinker sou in ere herstel word, maar die bakker sou tereggestel word. En dit gebeur toe ook precies so. Maar voordat die skinker in sy amper stel is, vra Josef om net een ding. Wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my dink. En jy moet my guns bewys. Jy moet my saak vir hom, die farao, stel en sorg dat ek uit hierdie plek uitkom. Ek het die land van die Hebreërs gesteel en ook hier het ek niks gedoen waar hulle my in hierdie gat kon gooi nie. Met ander woorde, Josef sê, jy gaan uitkom. Jy gaan. En wanneer jy bevry word, onthou, stel net my saak voor die farao. Laat weet hom van my onskuld en die dinge wat gebeur. Maar wat gebeur? Hoe stel die heel laaste vers van Genesis 40 dit? Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie. Hy het van Josef vergeet. Hy vergeet van hom. En nie net sommer vir 'n dag of twee, of 'n paar uur nie. Hoe begin Genesis 41? 2 jaar later het die farao 'n droom gehad. 2 jaar later. Die skinker het vir 2 jaar van Josef vergeet. 2 volle jaar het verloop sedert die farao die skinker vrygelaat het. Vir 'n verdere 2 jaar is Josef onskuldig in die tronk. En dit tref ons. Arme Josef. Arme Josef wat in die tronk gegooi is omdat hy gevlug het vir versoeking. En nou vir hierdie lang tydperk onskuldig in die tronk sit waar hy vergeet word. Dink jy maar net in sy skoene in. Die verwysing na 2 ekstra jare is op sigself opmerklik en onheilspellend. Maar die skrifgedeelte verbasend genoeg swyg oor 'n ander onderwerp. Anders as die vorige terugslag wat Josef moes verduur het, sê Genesis 41, dat die Here nie by hom was nie. Nêrens in Genesis 41 word dit gestel nie. Trouwens, al wat ons skrifgedeelte uitdruklik stel is dat Josef vergeet is. Maar geliefdes, alhoewel die skinker van hom vergeet het, weet ons die Here het nie. Alhoewel die frase die Here was by Josef nie in Genesis 41 voorkom nie, is die Here nog duideliker by Josef as ooit tevore. Dwars deur Genesis 41 sien ons dit duidelik. God sorg in sy voorsienigheid vir die gelowiges en die wêreld. Nou hoor mooi, God sorg in sy voorsienigheid vir die gelowiges en die wêreld. Dit sien ons uit Genesis 41 se beskrywing van hoe God vir Josef gesorg het, 'n gelowige individu, maar ook uit die beskrywing van hoe God in sy voorsienigheid vir Egipte en die omliggende lande gesorg het. Die farao droom een nag twee ontstellende drome. Hy droom dat daar 7 vet koeie uit die Nijlrivier opkom, opgevolg deur 7 maar en lelike koeie. Toe vreet die lelike maar koeie die mooi vetes op. Daarna het hy gedroom hoe 7 mooi en vol are opskiet aan een stingel. Na hulle kom daar 7 skraal are uit. Toe sluk die skraal are die 7 vol vet are in. Wat die farao nie geweet het nie, maar wat ons as lesers baie duidelik sien en weet, is dat God agter die drome gesit het. Hy het die farao hierdie drome laat droom. En deurdat hy die farao hierdie drome laat droom het en in die gebeure wat daarop volg, sien ons hoe wonderlik God in sy voorsienigheid sorg vir ons as gelowiges en die wêreld. 4 dinge staan hier in besonder uit. In die eerste plek, God sorg dat Josef wonderbaarlik uit die tronk geroep word. Josef is nou al vir baie jare in die tronk. Sy uitkoms lyk redelik skraal om uit te kom. Sy laaste hoop, die skinker het van hom vergeet. Maar eendag uit die bloute word hy uit die tronk geroep. Wat gebeur? Die farao is die môre onrustig oor die drome wat hy gedroom het. En toe roep hy al sy waarsêers en die raadgewers bijeen. Maar nie een van hulle kon die droom vir hom uitlei nie. Wat waarskynlik hier bedoel word, is nie dat nie een van hulle 'n poging aangewend het nie, maar dat hulle verklarings van die drome nie vir farao bevredigend was nie. Dit hom nie gerus gestel nie. En net daar en dan onthou die skinker skielik van Josef. En dan, let op hoe gaan hy na die farao toe, dis baie opmerklik. Baie versigtig gaan hy na die farao toe en herinner hom op baie taktvolle wyse aan hoe die farao hom en die hoof van die bakkers laat opsluit het. Dis nie iets wat jy die farao sommer aan wil herinner nie. Nou is die reëwe weer terug tronk toe. Daarom op taktvolle wyse wat hy nader en sê, "Jy dienaar moet jy vandag herinner aan wat 'n paar jaar terug gebeur het. Jy het ons opgesluit in die tronk en daar het ons 'n man ontmoet. Hy het vir ons drome uitgelê en soos wat hy dit uitgelê het, het dit ook gebeur." Dadelik laat hal die farao vir Josef. Dink jy maar die prentjie in. Josef wat in die tronk sit, nog 'n dag van vervelige tronkroetine. Ewe skielik die deur wat oopgemaak word en 'n wag wat inkom en sê, "Die koning wil met jou praat." Jy word haastig uitgelei en die tekens van 'n paar jaar se tronklewe word afgewas. Hulle skeer jou en trek vir jou ander klere aan en jy verskyn voor die farao. Kan jy jou indink? Is dit nie aangrypend nie? Josef word wonderbaarlik uit die tronk geroep. Toevallig, ons kan nie anders as om die hand van die Here hierin te sien nie. Hy het dit so beskik. Hy het gesorg dat Josef wonderbaarlik uit die tronk geroep word. Die tweede gedagte wat God se voorsienigheid beklemtoon, is die beskrywing. God gee vir Josef die verklaring van die farao se drome. Nie een van die farao se waarsêers of raadgewers of wyse manne kon die drome uitlei nie. Maar Josef kon, en hy het, alhoewel hy dit kon gedoen het, sommer die Here vir hom die uitleg daarvan gegee het. Die Here het vir hom die verklaring gegee sodat Josef vir die farao sy drome kon verklaar. Dit sê Josef self as hy voor die farao gebring word. Ons kan self ook hierdie toneel indink. Die groot magtige farao aan die een kant en aan die ander kant 'n skoongewaste tronkvoël wat vir eerste keer in 'n lang tyd weer die daglig sien. En dan daag die farao hom uit. "Ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit vir my kan uitlei nie. Toe het ek gehoor van jou. Jy lê 'n droom uit as jy van hom hoor." Maar hoe antwoord Josef? Hy wys hom direk, maar respectvol reg. Nie ek nie. Is nie ek wat hierdie droom uitlei nie. Dis net God. God gee die gunstige antwoord vir u. Dis asof Josef sê, net God kan drome uitlei. As het van my afhang, dan is ek seker dat ek die drome nie enigszins beter kan uitlei as die wyse manne nie. Maar ek is seker dat God vir u een gunstige antwoord sal gee. So wat doen Josef? Hy gee aan God alleen die eer. Is nie wonderlik nie. Is nie ook wonderlik om te sien hoe Josef, hoe God Josef verander het in sy jare van swaar kry nie. In sy pa se huis het Josef geen karakter gehad nie. Hy was 'n bedorwe, hoogmoedige klikkiebek. Iemand wat nie geweet het hoe seer sy woorde maak en wat regtig nie daarop afgeslaan het enigszins nie. Maar wat sien ons nou? Nederigheid, respek, wysheid. God het die jare van swaar kry in sy lewe gebruik om hom te skaaf en om te vorm. Sonder twyfel was dit nie vir hom aangenaam nie, maar kyk wie sy nou. Geliefdes, is dit nie wat God ook besig is om te doen met die swaar kry in my en jou lewe nie? Is hy nie besig om ons te skaaf en te vorm nie? Deur swaar kry heen is hy besig om ons te bring tot volle geestelike rypheid, om meer en meer die beeld te vertoon van ons Here Jesus Christus. Is dit nie wonderlik nie? Wonderlik ja, maar nooit lekker nie. Maar wat 'n troos om te weet dat die Here ook deur swaar kry met ons besig is. Hy het 'n plan en hy het 'n doel met elkeen van ons. So is God se voorsienigheid, sy sorg, duidelik uit die hoofstuk tot dusver. Hy sorg dat Josef wonderbaarlik uit die tronk geroep word. Hy gee vir hom verklaring van die farao se drome. Ons sien sy voorsienigheid in die derde plek ook uit die feit God wys vir die farao wat hy gaan doen. Wat gebeur? Josef verklaar die farao se drome en hy sê, die twee drome is eintlik maar een en dieselfde. Beide kondig dieselfde ding aan. Die 7 koeie en 7 are dui op 7 jare. In Egypte sal daar 7 jaar oorvloed wees, gevolg deur 7 jare van geweldige hongersnood. Die feit dat die farao dieselfde ding gedroom het in twee verskillende drome, wys dat die saak vas staan by God en dat dit binnekort sal doen. Maar hoor wat sê Josef by herhaling, amper soos 'n refrein aan die farao. Die van julle wat die Bybels oop het kan ook volg. Vers 25: Wat God wil doen, het hy aan u meegedeel. Vers 28: God het u laat sien wat hy wil doen. En dan verder ook weer in vers 32: Die saak staan vas by God. Hy sal dit binnekort uitvoer. By herhaling bevestig Josef aan die farao dat God aan hom gewys het wat hy gaan doen. Wat hy op die punt is om te doen. God het hom hierdie twee dinge laat droom. En dit is presies hoe farao dit ook sien. Na Josef se verklaring van die drome herken die farao self. En Josef is die gees van God. God het alles aan hom bekend gemaak. Kan ons dit van onsself ook sê? Kan ons van onsself sê dat ons lewe daarvan getuig dat die gees van God in ons is? Kan ander mense vir ons sê en dit van ons sien dat die gees van God in ons is? Met ander woorde, geliefdes, in hierdie drome sien ons hoe God in sy voorsienigheid sorg vir die wêreld. Hier spesifiek in Egypte en die omliggende lande deur hulle te red van die komende hongersnood. Hy is soewerein. Hy het bepaal dat daar 'n droogte sal wees en dit sal so wees. Maar hy het ook bepaal om dit aan die farao bekend te maak deur Josef. En hy doen ook so. Hy beheer die ganse wêreldgeskiedenis. En hy is in beheer van alles. Met hierdie drome is die farao nie net gewaarsku teen die komende hongersnood nie, maar hy word ook gewys watter God werklik die natuur en die geskiedenis beheer. Laastens sien ons ook hoe God se soewereine voorsienigheid na die verklaring van die drome. God lei die farao om Josef aan te stel as eerste minister. In sy verklaring van die drome verwys Josef na dieselfde tydperk en oorvloed van hongersnood. Maar sy klem val op die jare van hongersnood. Dit hoor ons baie duidelik as hy kort en kragtig praat van die oorvloed, maar daarna in diepte ingaan met die hongersnood. Hoor hoe stel hy dit? Daar sal in die hele Egypte 7 jaar groot oorvloed kom. Dan breek daar 7 jaar van hongersnood aan. Die mense sal die voorspoed wat in die hele Egypte was vergeet, en die hongersnood sal die land op sy knieën bring. Die hongersnood sal so straf wees, dat die mens later niks meer van die oorvloed sal merk nie. Daarom beveel Josef die farao om 'n wyse man aan te stel. Hy moet in die jare van oorvloed die oorvloed behoorlik organiseer. Hy moet graan insamel en wegberre en bewaak vir jare van hongersnood wat voorlê. En dit is dan juist op hierdie punt wat Josef wonderlik verras word. Hy sou waarskynlik tevrede daarmee gewees as die farao hom net uit die tronk uitgehaal het. Maar farao doen baie meer as dit. Hy stel Josef aan as tweede in beheer van Egypte. Ons kan presies eerste minister van Egypte. Die nuus van die komende droogte was nie goed nie, maar Josef se verklaring van die drome was goed. Vir die farao en sy ambtenare was dit duidelik dat net een persoon geskik is vir die taak. Josef. So wat sien ons hier, geliefdes? Josef word bo verwagting aangestel as eerste minister van die hele Egypte land. In 'n kwessie van minute verander Josef se lewe van 'n Hebreëse slaaf in die tronk tot tweede in bevel. Waarskynlik in minder as 'n uur word Josef uit die tronk geroep, die verklaring van die farao se droom word gegee en hy word bevorder tot eerste minister. Dit alles roep om die feit God sorg vir sy voorsiening in sy voorsienigheid vir die gelowiges van hierdie wêreld. Maar in die lig van al hierdie dinge, dis als agtergrond, wat word daar van my en jou verwag? Dit. Vertrou jouself toe aan God se soewereine voorsienigheid. Hoor mooi. Vertrou jouself toe aan God se soewereine voorsienigheid. Dit is wat Josef moes leer om te doen in die jare van Potifar, in die jare in Potifar se huis en die jare in die tronk. Dit is wat die volk moes leer tydens hulle jare as slawe in Egypte en in ballingskap in Babilonië. En dit is uiteindelik wat ek en jy ook moet leer. Ons moet onsself volkome toevertrou aan God se soewereine voorsienigheid. Hy is in beheer van alle dinge en ons moet hom daarmee vertrou. En om God hiermee te vertrou, moet ons vier dinge baie goed besef. In die eerste plek, God laat alle dinge perfek op sy tyd gebeur. Hoor weer, hy laat alle dinge perfek op sy tyd gebeur. Dit sien ons duidelik uit Josef se lewe. Vir 2 jaar het die skinker van Josef vergeet. Vir 2 verdere jare was hy onskuldig in die tronk. Maar wat sou gebeur het as die skinker dadelik aan die farao te kenne gegee het van Josef se verhaal? Sou die farao hom aan Josef gesteer het? Sou hy onmiddellik vir Josef uit die tronk uitgehaal het? Sou hom aangestel het as eerste minister? Waarskynlik nie. Maar die feit dat die skinker van Josef onthou net toe die farao sy ontstellende drome gehad het, en nie een van sy waarsêers of raadgevers dit kon uitlê nie, 2 jaar later het gemaak dat Josef aangestel is as eerste minister. Die skinker se vergeetachtigheid het in Josef se guns getel. Wat sien ons hierin, geliefdes? God laat alle dinge perfek op sy tyd gebeur. Hy het dit so beskik dat die samenloop van die omstandighede so is, dat die farao hom sou steur aan die skinker se voorstel. Het Josef dit geweet tydens sy 2 jare ekstra in die tronk? Waarskynlik nie. Hy het nie geweet waarop die Here al hierdie dinge sou laat uitloop nie. Al wat hy van bewus was, is die feit dat hy vergeet is en nog 'n tydperk in die tronk moes sit. So wat moes hy doen? Hy moes leer om homself toe te vertrou aan die voorsienigheid van die Here. Net so werk hy in ons lewens. Hy laat alle dinge perfek op sy tyd gebeur. As hy vir ons 1 deur toemaak, is dit of nog nie tyd vir daai deur om oop te wees nie, of hy maak vir ons ander een oop. Ons weet nie presies nie, maar ons kan weet, die Here is besig met ons en het sal ten goede meewerk. Dinge gebeur perfek op die regte tyd volgens God se voorsienigheid, en daarom moet ons nie net onsself toe vertrou aan God se voorsienigheid nie, ons kan dit ook doen, en hy roep ons daartoe op. Die tweede beginsel oor God se voorsienigheid wat ons moet leer is, God se tyd is nie ons tyd nie. Dit sluit natuurlik baie nou aan by die vorige gedagte, maar wat hiermee spesifiek bedoel word, is dat God, menslik gesproke, soms stadiger met ons werk as wat ons graag sal wil hê. Vat vir Josef. Dit het God ongeveer 13 jaar gevat om hom voor te berei vir hierdie oomblik. 13 jaar. Hy is as 17-jarige seun weg by sy pa en as 30-jarige man aangestel as eerste minister van Egypte. Dit is dikwels hoe God werk. Soms werk hy baie vinnig in 'n kwessie van sekondes, maar dikwels werk hy menslik gesproke stadig. Ons sien beide van hierdie voorbeelde in Josef se lewe. God het stadig met hom gewerk en vir 13 jaar sodat hy eendag voor die farao baie vinnig met hom kon werk. Wat is die punt? Wat is die punt van al hierdie dinge? Die Here se tyd is nie ons tyd nie. Hy werk dalk baie stadiger met my en jou as wat ons wou gehad het. Maar ons kan weet dat hy in sy voorsienigheid vir ons sorg. Daar is geen twyfel daaroor nie. Hy is altyd by ons en hy het beloof om altyd by ons te wees. Hy is besig met ons. Deur al my voorspoed en my teespoed wat ek in my lewe ervaar, is hy besig om ons te skaaf en ons te vorm. Sy tyd is nie my tyd nie, maar ek kan weet, hy is besig met my en hy is op pad met my. Die derde beginsel oor God se voorsienigheid wat ons hier leer, is God berei ons vir spesifieke dinge voor. In die 13 jaar waarin God met Josef gewerk het, het God hom voorberei vir 'n spesifieke taak, om eerste minister van Egipte te wees. Sy drome as kind, sy werk in Potifar se huis, sy jare in gevangenis, deur dit alles heen het God Josef voorberei vir hierdie oomblik voor die farao. Maar dit is presies wat God vir hom beplan het. Dit is presies vir hierdie oomblik waarvoor God hom voorberei het. Dit het hy ook gedoen om nie net Josef te red van die hongersnood nie, maar ook sy pa en sy broers, die erfgename van sy beloftes, hulle wat later die volk Israel sou word. En nie net hulle nie, deur hierdie oomblik in Josef se lewe het God ook nog baie ander gered. Soveel Egiptenare en soveel mense van die omliggende volke, deurdat Josef hulle aanraai om graan weg te berre vir die jare van hongersnood. Geliefde broer en suster, ek weet nie waarvoor God jou en my voorberei nie. Dit weet net hy. Maar ek en jy kan weet dat hy deur hierdie ervaringe wat hy oor ons pad bring, op pad is met ons en dat hy ons voorberei vir 'n spesifieke oomblik en 'n spesifieke taak. Hy is besig met ons. Hy vorm en skaaf ons. Die dinge wat oor my en jou pad kom is nie toevallig nie. Hy gee ons nie lukrake ervarings nie. My grootste leiding mag dalk iets wees wat God vorentoe gebruik om ander te help en te bedien. Ek weet nie. Maar ek kan weet dat God met my is en dat hy 'n doel met alles het. Hy berei ons voor. Die vierde en laaste beginsel van wat ons leer oor God se voorsienigheid in Genesis 41 is: God se voorsienigheid beteken nie dat ons agteroor kan sit nie. Hoor weer, want dit is so belangrik dat ons dit ter harte moet neem. God se voorsienigheid beteken nie dat ons agteroor kan sit nie. Dit sien ons duidelik uit Josef se voorstelle aan die farao. Hy het nie net vir die farao vertel wat God gaan doen nie, maar hom ook vertel wat hy kan doen om Egipte deur die jare van hongersnood te lei. Met die eerste oogopslag is dit blote goeie advies. Daar kom 'n hongersnood, sit kos weg vir wanneer dit gebeur, moenie tyd mors nie. Maar hoe meer mens hieroor nadink, hoe duideliker word dit dat ons hier met 'n belangrike beginsel te maak het. Ons sien hier die verhouding tussen God se wil en die mens se verantwoordelikheid. Dit is in perfekte harmonie. Aan die een kant God se wil, hy gaan 'n hongersnood bring. Aan die ander kant die mens se verantwoordelikheid. Graan moet weggeberre word vir die maarjare. En daar's geen spanning tussen hierdie twee kante nie. Juist omdat God dit bepaal het en dit binnekort gaan doen, moet die nodige maatreëls getref word. Sy voorsienigheid hef nie ons verantwoordelikheid op nie. Sy voorsienigheid beteken nie dat ons agteroor kan sit nie, maar juist dat ons moet werk. Om te weet waarmee God besig is, lei ons daartoe om werklik te bedien en werklik te doen. God by ons beteken om onder sy leiding al ons talente en gawes in te span, tegelijkertyd tot ons voordeel en tot sy eer. Maar waarop kom al vier hierdie beginsels ten diepste neer? Vertrou jouself volkome toe aan God se soewereine voorsienigheid. Hy is in beheer van alle dinge en ons moet hom daarmee vertrou. Dit is presies wat ons Here Jesus ook kom leer het. Hy roep ons op in sy bergrede: Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dis alles dinge waar die heidene begaan is. Julle hemelse Vader weet toch wat julle alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy ook al die res vir julle gee. En weet jy wat is die wonderlike? Jose wat graan wegbere vir die komende hongersnood, is een vervulling van Genesis 12 vers 3. Daar beloof die Here dat al die volke geseën sal word in Abraham. En wat doen een van Abraham's nakomelinge hier? Josef seën die wereld met kos. Maar hierdie belofte van God aan Abraham kry een baie groter vervulling in die groot nakomeling van Abraham wat moes kom, ons Here Jesus Christus. Hoe is hy vir die wereld tot seën? Johannes 3 vers 16 sê, God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En hoekom kan hy die ewige lewe gee aan die wat in hom glo? Omdat hy die brood van die lewe is. Johannes 6 vers 51 sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek sal gee, is my lichaam. En ek gee dit, sodat die wereld kan lewe. Is dit nie wonderlik nie? Josef wat brood gee vir die wereld, wys vooruit na ons Here Jesus Christus wat sou kom om brood te gee vir die wereld, homself, die brood van die lewe. Kom ons sluit af. Geliefdes, as daar een ding is waar ons leer uit die geskiedenis van Josef, vanaf Genesis 37 tot 50, is dit Godse voorsienigheid. Hy is in beheer van alles. Hy sorg vir alles. En daarom moet ons en kan ons om volkome vertrou in sy voorsienigheid en dat hy vir ons sal sorg. Mag ek en jy met hierdie woorde in ons harte dit des te meer doen, tot sy lof en tot sy eer. Amen. Steeds groot en almagtig. Elke sekonde en elke moment is U in beheer. U hou die hele kosmos in die hand. U besluit alles vooraf. Niks beweeg sonder dat U dit vooraf bepaal het nie. Geen stofkorreltjie beweeg uit sy plek uit as U dit nie bepaal het nie. Hoe wonderlik om te weet dat U in beheer is en dat U beheer het oor alle dinge. Dat U regeer oor alle dinge. Van die kleinste en die minste tot die grootste en die meeste. Niks val nie onder U sorg nie. Niemand is nie onder U beheer nie. Daar is nie een wat groter is as U nie. Nie een kan U hand afklap en vir U vra, wat doen U nie? U is soeverein. U is die hoogste. U is verhef in majesteit. U is beklee in heerlikheid. Wees ons dan skepsele om so baie van onsself te dink. Want ons met U wil redeneer en teen U wil terugpraat. Wees ons dan om te dink ons kan U beheer. Ons kan nie, Vader. Ons is soveel kleiner as U. En toch weet ons, U is nie 'n koue God nie en U is nie ver nie. U is hier in ons midde. U is lief vir ons. Elke dag sien ons hoe U vir ons sorg. U gee soveel meer as wat vir ons bid. En daarom kan ons net met dankbaarheid teenoor U uitroep. Vader, gee dat ons U sal soek verder vandag in U woord en gebed. U is 'n persoonlike God. U is 'n God wat intieme verhouding soek. U roep ons op tot toe en U staan met open arms en wag. Soveel keer draai ons net om en loop aan die kant toe. En ons eie volg, eie weg volg. Hardloop agter ons liste aan, agter ons planne, in plaas daarvan dat ons net oorgee in die hande en volg wat U wil hê ons moet volg. U het vir ons alle wysheid gegee in 'n boek, wat ons so min ook maak. Vader, ek vra dat U werklik in ons harte sal werk met die gees, dat ons U sal soek vandag. U is die jaloerse God en U is jaloers op U dag. Heer, dat ons ergens daarvan sal maak en dat ons na U toe sal opgaan in ons persoonlike stilte tyd en ook weer vanaand by die erediens. Vader, ons hoor van baie dinge wat nie lekker is nie. Mense wat deur moeilike tye gaan, waar ons seer is, hartseer is. Soveel mense wat strawwe operasies moes ondergaan. Het kan so uitgemergel word deur sulke aardse wêreldse dinge. Vader, U ken ons seer en U weet presies hoe om te troos. U is die hoogste troosgewer. Vra dat U troos sal gee aan almal wat dit nodig het. Almal wat hartsverskeur is en almal wat pyn het. U sê ook in die woord dat U alles ten goede meewerk vir ons en U sorg. En niks sal ons van U liefde skei nie. Wat het altyd in ons koppe weer galm. Niks sal ons van U liefde skei nie. Nie een ding nie, Vader, ons kan so weggevoer raak met ons gedagtes en dinge waar ons so angstig kan raak. maar niks sal ons skei van u liefde nie. Aan die ander kant is daar ook vreugde, Vader, u gee nuwe lewe. Dankie vir al die kinders wat u in die lewe inbring. Ons weet ook dat daar kinders van u is, wat niet in die lewe ingekom het. Gaan met die ouers en gesinne dat hulle daar die kinders sal oprig en opbring tot eer van die naam. Vader, gee dat ons nooit van die troos sal vergeet nie. Die troos dat u altyd met ons is. Dat u ons nooit verlaat nie. Beskerm ons ook nou op pad na ons huis. Sommiges van ons ry ver. En gee dat ons veilig daar sal aankom. En kan uitrus ook om weer vanavond na die woord te kom luister. Het is so nodig, Vader. Ons kan nie op onsself staat maak nie. U is wonderbaarlik groot. En u is genadig. Laat ons onsself daan toevertrou. Amen. Geliefde gemeente, daar is nou kans vir offergawes. Die eerste kollekte gaan vir diakonie en die tweede een vir die instandhouding van die erediens. Daarna sal ons sing vanuit Psalm 105, daarvan vers 5, 10 en 12. Ek hou vir die vers 10 voor. God het in wysheid lang tevore vir hulle redder uitverkore. Josef gaan in slavernij en in die gevangenisbande lei. Hulle het sy voete vastgedruk en onder eisters hom laat buk. God gebruik Josef vir uitkomst. So let op na die woorde van Psalm 105 en onthou hoe God troos en hoe hy altyd vir ons sorg en altyd by ons is.
Thank you.
ons bid nou saam om die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.